Škola političke demokratije Radija Student.
Prate me još od rane mladosti, tipovi spremni na sve gadosti, svim promjenama odolevaju, obato vato samo polevaju. Čuvam se raznih elemenata, od maloletnih delikvenata, bacila matori hronanista, obato vato nacionalista. Sad mi je pomalo dosta, do presuda polako moc, ja nemam rat od mesinga, odav se i pojavio da nije omagnjavio i davio.
Ko je prijatelj, a tko neprijatelj? Koliko su sigurne i iskrene političke veze?
Čuvam se devojaka razlogi, postoje za to dobri razlozi. Nikada ne znam koga čekaju, obato batu sa kim se šmekaju.
Sintagma prijatelj-neprijatelj je jedan od temeljnih kriterija političkog života. Sintagmu je u političku teoriju uveo njemački teoretičar Karl Schmitt, koji polazi od činjenice da u svim razdobljima ljudske povijesti, pa čak i periodu najmodernije tehnologije, postoji grupiranje ljudi na prijatelje i neprijatelje. Čitava ljudska povijest je obilježena asimetričnim političkim jedinstvima djelovanja koja sadrže snažne naboje suprotnosti. Njih obilježavaju grupe koje se međusobno oštro isključuju i koje svaka za sebe postavljaju zahtjev za istinu. Najpoznatiji pojmovni parovi u suvremenom svijetu su Heleni barbari, kršćani pogani, te pojmovi koji nastupaju u pojmovnom polju čovječanstva: čovjek nečovjek, nadčovjek podčovjek. Postoje međutim i određena razdoblja svjetske povijesti koja su uspjela stvoriti snažna politička jedinstva. U njima su oštre suprotnosti prijatelj-neprijatelj neutralizirane i relativizirane, a međusobni sporovi rješavaju se po unaprijed zadanim pravilima. Ta snažna politička jedinstva poznajemo kao polis, narod, partiju, stalež, društvo, crkvu, državu i druge oblike jedinstva. Karakteristika tih jedinstava je da one snažno vežu pojedinca i traže od njega ekstremne žrtve, sve do žrtve vlastitog života. Napuštanje jedinstva proglašava se izdajom i ne samo da se oštro kažnjava, nego se i pojedinac nakon napuštanja jedinstva najčešće osjeća potpuno izgubljenim.
Ovdje više mjesta za nas, nek idu malo svi u hodnu, rastano i čekaju banane, nek malo otiđu u hodnu.
Prema Schmittu, političko razlikovanje prijatelja od neprijatelja nema nikakvo vlastito uporište, nego samo označava stupanj intenziteta asocijacije ili disocijacije ljudi čiji motivi mogu biti religiozni, nacionalni, privredni ili neke druge vrste. Taj kriterij političkog, i to Schmitt odlučno naglašava, ne vrijedi kao određenje političkog uopće, nego isključivo važi za politička jedinstva. Među ljudskim savezima politički postaju samo oni koji u ekstremnim slučajevima u prostoru političkog polja mogu razlikovati prijatelja od neprijatelja. Da bi mogli razlikovati političko svrstavanje na prijatelje i neprijatelje, potreban je određeni kriterij. Schmitt određuje neprijatelja kao boreću cjelinu pojedinaca koji stoje nasuprot isto takvoj cjelini. U tom smislu neprijatelj je javni, a ne privatni protivnik. Stoga Schmitt pravi razliku između javnog i privatnog neprijatelja. Prvi je neprijatelj određen u političkom smislu kao neprijatelj jedne grupacije, naroda ili države, dok drugi predstavlja protivnika ili suparnika kakvih imamo na svakom području ljudske aktivnosti. Pomenute međusobno boreće cjeline bile su u novom vijeku države, i one su od 17. pa sve do 20. stoljeća pokrile područje politike. Kao politička jedinstva, dakle, važe samo ona koja imaju najvišu legitimnu vlast, a ona se ogleda u mogućnosti objave rata. Koncepcija prijatelj-neprijatelj naročito je plodna u periodu bitnih promjena političkih asocijacija i disocijacija. Primjerice, dugotrajnom formiranju polisa kao političkog jedinstva prethodilo je razdoblje burnih političkih procesa, koji se mogu posmatrati ovom formulom. A isto vrijedi i za period vjerskih ratova koji su iznijeli potrebu za apsolutnom monarhijom. I u suvremenim okolnostima sve lijeve i desne političke koncepcije odlučno participiraju na shvaćanju političkog kao beskompromisne borbe između prijatelja i neprijatelja. Društvene veze usko vezujemo uz pojam zajednice koja predstavlja osnovni okvir života ljudi i poprište svih političkih procesa. Ona označava činjenicu da veći broj ljudi svjesno djeluje na istom prostoru, u isto vrijeme i sa istim ciljevima ili interesima, nasuprot istim opasnostima i protivnicima. U svojim djelima još je Aristotel ukazao na to da je zajednica uvjet ljudske egzistencije, jer ljudima nije dano da preživljavaju sami. Biće zajednice kao oznaka čovjeka u odnosu sa drugim ljudima postaje stoga pretpostavkom svake politike, kao što politika, to jest aktivnost oko izgradnje i funkcioniranja zajednice, postaje okvirom svake ljudske egzistencije. Zajednica se zasniva na zajedničkom dobru, te je bitno političko pitanje svake zajednice pitanje o formuliranju i prihvaćanju zajedničkog dobra. Već Platonov lik Trasimah zaključuje u državi da je zajedničko dobro naprosto interes jači. Čak i ako se negira takav stav, problem ostaje odgovor na pitanje tko određuje zajedničko dobro. Jer i kada se u stilu novovjekovnog racionalizma tvrdi da ono proizlazi iz postulata koje je stvorio ljudski um, u realnosti ostaje otvorenim pitanjem čiji um odista određuje zajedničko dobro dane zajednice. Ako se pak pretpostavi zajednica sa Bogom, koja je prema kršćanstvu ujedno i zajednica vjernika, onda se pitanje o zajedničkom dobru svodi na interpretaciju Božje volje. Zbog ovih razloga moderno poimanje zajedničkog dobra i zajednice najčešće polazi od proceduralnih odredbi načina na koji se zajedničko dobro uspostavlja, a ne od preliminarnog postavljanja sadržaja tog dobra. U tom kontekstu se formulira liberalni svjetonazor koji polazi od primata pojedinca i njegova dobra, a zajednicu shvaća kao okvir koji mora omogućiti pojedinčevo slobodno traganje za vlastitim dobrom i načinima njegova uživanja. Jedino je ograničenje pritom i pravo drugih pojedinaca da traže svoje dobro, što tako pretpostavljenoj zajednici daje znatno veću ulogu nego što ju priznaju liberali. S druge strane, demokratske teorije koje je zastupao Rousseau zajedničko dobro poimaju kao opću volju koja je usmjerena upravo na dobro zajednice kao cjeline. Tek unutar zajednice pojedinci se pritom pojavljuju kao subjekti. Zajednica se često pojavljuje kao ideal kojemu teže politički pokreti. Politički pokreti se češće razlikuju po svojim shvaćanjima lika idealne zajednice nego po svojim izvedbenim svojstvima. To važi kako za različite utopijske teorije, tako i za politička nastojanja da se utopijska slika budućnosti realizira djelovanjem u sadašnjosti, što je karakteristično za socijalizam, odnosno komunizam. Zajednica se uspostavlja na različitim nivoima od porodične do svjetske, no najčešće se govori o državnim, nacionalnim, kulturnim i ekonomskim zajednicama. Sve one pretpostavljaju prihvaćenu odredbu zajedničkog dobra koja se javlja kao metodička pretpostavka na kojoj zajednica počiva. Ona poprima funkciju primarnog konsenzusa, odnosno suglasnosti o osnovnim vrijednostima za koje ima smisla biti zajedni. Konsenzus istovremeno znači da se neka pitanja zajedničkog života povlače iz javne rasprave i zadržavaju u indiskutabilnim pretpostavkama javnosti. Stoga se nestabilnost zajednice uvijek iskazuje upitnošću onoga što treba biti konsenzus, to jest neupitna pretpostavka njenog postojanja. Suvremeni koncepti zajednice polaze od dobrobiti kao njenog osnovnog činioca, sa tim da se dobrobit shvaća i kao materijalno blagostanje i kao prisustvo bitnih prava čovjeka i državljanina. Time se klasično odjeljivanje društva i zajednice djelomično gubi, a slično, ali sa posve drugim konsekvencama, čine i suvremeni totalitaristički poreci. Konfliktne teorije zastupaju stav po kojemu se ideja zajednice pojavljuje kao ideologija koja sakriva faktičku podijeljenost u svakidašnjem životu njenih članova. Zajednica u načelu počiva na solidarnosti kao uzajamnosti prava i brige, odnosno na voljnom pristanku da se živi sa drugima na identičnim načelima koja odgovaraju svima. Pojam koalicija označava udruživanje ili ujedinjavanje dvije ili više stranaka radi ostvarenja nekog političkog programa. A kada je vlada neke države sastavljena od više stranaka, tada govorimo o koalicionoj vladi. Socijalno-ekonomska koalicija u širem smislu predstavlja prolazno ili trajno udruženje fizičkih ili pravnih osoba, sa svrhom da se isključi konkurencija trećih sa određenog tržišta. Prema tome, da li se radi o kupnji ili prodaji, takva koalicija dovodi do monopola potražnje ili ponude. Socijalno-ekonomske koalicije u užem smislu su sindikalna udruženja radnika čije je borbeno sredstvo u vrijeme mira štrajk. U povijesti su zabilježene i ratne koalicije koje označavaju vojni savez više država koje zajednički djeluju protiv neke države ili vojnog saveza. Takve koalicije mogu biti napadačke ili odbrambene, a kao primjer mogu nam poslužiti koalicija Sila osovine i takozvana antihitlerovska koalicija u Drugom svjetskom ratu. Vrhunac neprijateljstava predstavlja rat ili oružani sukob, koji je Klaus von Clausewitz definirao kao nastavak političke borbe drugim sredstvima, u kojima do izražaja dolaze praiskonsko nasilje, mržnja i neprijateljstvo. Međutim, u politici i ratu ništa nije stalno, a kao potvrdu relativnosti pojmova prijatelj i neprijatelj možemo uzeti primjer iz Drugog svjetskog rata, u kojem su Hitlerova Njemačka i Staljinov SSSR zajednički dijelili Poljsku, da bi zatim postali ljuti neprijatelji. Sličan primjer je i Vojni savez SSSR-a i zapadnih sila, koji se nakon završetka Drugog svjetskog rata, kroz period takozvanog hladnog rata, pretvorio u dugogodišnje otvoreno neprijateljstvo. Iz perioda hladnog rata datira i nepisano političko pravilo i logika po kojoj je neprijatelj moga neprijatelja automatski moj prijatelj. Pomenuto pravilo se širom planete često tretira na način da se rješavanje političkih pitanja nasilnim putem ocjenjuje u zavisnosti od političkih interesa određene države ili saveza. Ukoliko je oružano nasilje u interesu danih političkih struktura, ono će biti proglašeno pravednom borbom za slobodu. A ukoliko to nije, tada će postati terorizam. Svu apsurdnost ovoga pravila pokazuje odnos vlade Sjedinjenih Američkih Država prema talibanima u Afganistanu, koji su bili američki prijatelji dok su ratovali protiv Sovjetskog saveza, da bi danas, zajedno sa Osama bin Ladenom, postali američki državni neprijatelji broj 1. Odbacujući tvrdnje da Sjedinjene Države imaju dvostruka mjerila i kriterije, ovisno o vlastitim interesima, bivši američki državni sekretar Madeleine Albright je svojevremeno izjavila: "Za Ameriku bi se moglo reći da nema stalnih neprijatelja, ali da ima nepromjenjive principe. Ti principi se zasnivaju na zakonu, ljudskom dostojanstvu i slobodi, ne samo za izvjesne, već za sve ljude." O istoj temi, ali sa dosta autocinizma, progovorio je također bivši američki sekretar Henry Kissinger konstatacijom: "Biti neprijatelj Amerike je opasno, ali biti prijatelj Sjedinjenih Država je kobno."
Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije, da je neko zemlju potrošio, i razbuco, ali da neko našu zemlju razbuco, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prst na čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.
Da su njihovo veličanstvo, interes i vlast u mnogim slučajevima ispred pravde, časti, pa čak i ideologije koja pravi razliku između prijatelja i neprijatelja, svjedoči i obrazac vladanja u većini zemalja nastalih na prostoru bivše Jugoslavije. U knjizi napisanoj 1997. godine, koja se bavi Miloševićevom vladavinom u Srbiji, beogradski publicista Slavoljub Đukić opisuje mentalni i politički profil srpskog diktatora. Vremenom se pokazalo da Milošević osim vlasti ne robuje ničem drugom. Iako nosi opterećenje prošlosti, komunizam je samo prolazna stanica u njegovoj karijeri. Kao što je bio dobar komunista, bio je i dobar nacionalista, i ratoborni vođa i mirovnjak. Nijedna ga ideja ne zagrijava sa dosljednom istrajnošću. U životu je imao dosta prijatelja i saveznika, a on sam, izuzimajući vlastitu suprugu, nikome nije zauvijek odan i nikome ne dopušta da mu se suviše približi. Posjeduje onu vrstu duha koji ledenim srcem smješta stvari na određena mjesta i služi se njima prema potrebi. Iskoristio je komuniste i antikomuniste, nacionaliste i četničku emigraciju, inteligenciju, prekotrinske Srbe i crkvu, a sve i svakog je odbacio kad mu je postao suvišan. Mnogi srpski intelektualci su povjerovali da je Milošević sredstvo u njihovim rukama i dobro odabrani izvršilac njihovih ideja u ostvarenju nacionalnih ciljeva. Bilo je obrnuto. On ih je upotrebio i okrenuo im leđa čim su to zahtijevali interes i opstanak. Poštuje samo ono čega se plaši i od njega se najviše može dobiti prijetnjama i silom. Te kada je Zapad upoznao ovu njegovu osobinu, uzvratio je isto mjerom. Na silu je odgovorio silom. Zavisno od dnevnih potreba, lako sklapa i raskida saveze. Suradnici su mu kao potrošna roba. Uzmi, otuđi, upotrebi. Svako je prihvatljiv dok je upotrebljiv i obrnuto. U kadrovskoj politici se drži nekoliko principa. Odaberi poslušne, skloni one koji smetaju. Skloni ih tako da ne osjete gorčinu poraza, ne dopusti stvaranje jakih ličnosti. Postoje sve institucije sistema, a funkcionira samo jedna, Slobodan Milošević. Toliko prezire sve ostale oblike vlasti, parlament, vladu, ministarstva, da ne osjeća potrebu da čak niti iz demagoških razloga pokaže svijetu da mu je stalo do demokracije. Poslije mnogih poraza Srba, svaki drugi državnik bi nepovratno završio karijeru, a on je poraze pretvarao u pobjede i uvijek iznova dobijao podršku naroda. U tom pogledu je politički fenomen i ličnost kojoj se ne mogu osporiti vladarske vještine.
Jednom davno Geda išao u bioskop, tužni ruski ratni film ga dirno svojski, sam uplakan reče ženi, e to vidiš da meni rato...
O relativnosti političkih prijateljstava svjedoči činjenica da je Franko Tuđman daleko više cijenio prethodno opisanog diktatora Miloševića, koji mu je nominalno bio neprijatelj, nego Aliju Izetbegovića, koji mu je potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma postao saveznik. Tuđman i Milošević dijelili su tajnu ljubav i dogovore prema podjeli Bosne, te osjećali uzajamnu fatalnu privlačnost autokratskih vlastodržaca. Na pitanje koja je razlika između Tuđmana i Miloševića, Izetbegović je jednom prilikom lakonski odgovorio. To je kao da me pitate da li je bolje imati rak na plućima ili tumor na mozgu. U tom kontekstu i eks-jugoslavenska ratna zbilja može se promatrati ne kao sukob civilizacija, što je bila omiljena Tuđmanova teza, već kao šahovska partija nadmudrivanja dvije mračne ličnosti, koje su svojim pijunima usadili političke animozitete i neprijateljstva, te ih nažalost uspjeli uvjeriti da je šahovska partija vrijedna njihove žrtve.
Jedi okom širok redom i sad... Ko je lud najposle, da li Geda ili mi što se natežemo s Gedom?
Stevica Šuš.
Malo brašo Geda išao u krajnost, ostao zemlje toliko samo, da mi lepo naše Gedu, kada pođe sve po redu, sretno zakopamo, na šta će popakasti Gedo, glupeto, svu si zemlju proćerdo. A vuče me pesma, sram te bio, Gedo Petrio.
Bravo, gospod Popo!
Kaj stoji po vašem mnenju v ozadju političnih in vojaških spopadov?
Po mojem mnenju so zadej vodje držav, ki gledajo na svoje koristi osebne, ne toliko na državo ali pa na prebivalce.
Predvsem mislim, da gre vedno za denar, za moč.
In v bistvu teoretično ne vem, ne, ampak slutim, ne, čustveno slutim, da je ful zahrtnosti. Da pač, tako kot, ne vem, tehnologija, ko pol spoh ne vemo, kaj je, pa že in to, ne.
Ne vem, s politiko se ne ukvarjam, niti ne razmišljam o tem.
Zakaj vas politika ne zanima?
Ne vem, zaenkrat še ne. Se ne ukvarjam.
Jaz isto mislim, da se politika, ne. Vem. S tem se pa tudi ne mislim ukvarjati, ker samo podkupovanje.
Novac, samo to.
Samo to, ništo drugo.
Ništo drugo.
Ja, ne vem. Zli don sem gledal, pač dol, kaj je, pa so že Afrika, ker so nekaj eno raketo testirali, ne. Pač, kaj lahko jedrsko konico nese. To so zame še zmeram nerazviti deli sveta, ne. Kaj, ne vem. Ni to, ne. Ampak drugač pa tako, slovenska vojska to ene hemerje nekaj kupuje, nekaj sosiljo.
Nestrpnost med ljudmi, ne. Pa v bistvu to, da se pač ne znamo sprejemati, ne. Tako, kakor bi se mogel. Pa po moje tudi na nacionalnosti se danes gradi veliko, ne. Kar je slabo, zato ker že mediji so danes toliko razviti, da v bistvu sodelujemo že vsi skupaj po celem svetu. Ne? Bi mogli v bistvu skup delovati kot ena celota, ne pa kot posamezna skupina ali pa narod.
Pa se strinjate s tem, da je vojna nadaljevanje politike z drugimi sredstvi?
Ja, absolutno.
Ja, vsekakor. Ne? Vedno najprej politiki nastopijo, probajo nekaj najdeti, če res probajo oziroma vedno potem sledi izvera, no, iz politike.
Jaz ne vem, vojna, kdo ima rad vojno, ne? Nihče, ne? Ampak jaz ne vem, da so te ljudje tako primitivni, da se na tak način izražajo. Ne vem, jaz sem mislila, tako zdaj ta vojna, Amerika, bla, bla, ne? Jaz sem mislila, da boš, ne, da bo bolj spiritualen, da bo umirjeno, ne? Ampak pač tako znajo, ne? Tako znajo in tako je, jaz ne vem, primitivni so mi zelo.
Da.
Zakaj?
Kratko, jasno. Pa zato što onda dođe vrijeme da se još više novaca potroši, svima odgovara da se potroši novac za kupovanje oružja, jer to sve užasno puno košta i to nekima ide u korist. A isto tako velikim državima ide u korist da se ovi manji narodi što više prorijede, ne? Da budu što manje moćni na tom prostoru, ne?
In zato ga, ker tisti, ki imajo največ denarja, tisti so tudi najmočnejši, ne?
In na tak način prigrabijo potem še več, ne, preko vojne.
A ja, no kak tako?
Možda nije samo za denar, isto se ide za tu iz vjerskih razloga, isto mislim, ne? Kada je recimo bilo ono na Kosovu, meni se sve činilo kao da je cijeli taj rat bilo isceniran da se što prije, što više ljudi na tim područjima drugih, znači vjerskih opredjeljenja, da se što više poubija međusobno, da bude što više, da ostane na Americi i na tim stvarima, ne?
Bi, ja se bi.
Ne. Bi se tu strenio, ne?
Prvo se zmjena s politikom začne.
Vedno je politika, ne?
Umes. Je politika.
Polč, kaj se zakuha, je pa vera. Se pa ti vjerski sektori.
Ja, to se strinjam, ja. Zato, ker v bistvu ta vrh države, ne, ene ali pa ene bistvu institucije vedno pač izkorist pač nedolžne ljudi, ne? Pa ljudi, ki v bistvu nima nič pri tem, ne? Ki hoče samo mir živeti, sam pa ta arogantnost teh voditeljev jih pač prisil to, da se morajo, na primer, da morajo emigrirati, pa se priseljevati druge države, pa to, kar je pol slabo in pol avtomatično to prinaša sovražnost med se narodi, ker ljudje pa ne vidijo tega bolj globalno, ampak vedno gledajo, ha, oni so nam to naredili, ne, tisti so krivi, sploh pa ne vejo, na koga bi v bistvu, kdo je res ta glavni krivec, ne.
Kaj mislite, kaj so koalicije oziroma kakšno mnenje imate v njih?
Koalicije so samo eno sredstvo, zato ker sami mi politiki ne morajo uspeti svojo politiko in zato, da so močnejši, se potem združijo za večjo moč.
Pa mislite, da je to dobro, da se nek politični interes tako enostransko uveljavi ali ne?
Čim več političnih opcij boljše je, ampak velike tele koalicije so slabe, ker imajo palpe veliko moč.
In se lahko grejo tudi vojne.
Točno to.
Koalicija je neko zavezništvo, ki ga sklenejo različni pač subjekti z namenom doseganja nekega cilja. Koalicije so pač vedno potrebne in načeloma, če so za dober namen, so čisto pozitivne in nič narobe. So pa včasih tudi za kakšen slab namen sklenjene. Ne?
Je odvisno, kaj se pogovarjajo, kako razrešijo stvari itd. Ne? Če je v bistvu za narodo blagor, ne, pol je v redu. Ne? Če pa ubijanje, pa te vrde, ne. Je pa, je ne, niti slučajno. Vali, mislim, meni je bilo grozno, da bi se zdaj spet ti mogli tukaj le klati za to, da bi bil ti boljši ali pa jaz boljši. Če je svet lahko čist enakovrednost, ne. Če en ali kako že, ne. Saj, če ima tak način, pač, ne vem, jaz upam, da jaz ne bom nasrkala zaradi tega, ne.
Tukaj je že spet vprašanje denarja, ne, tisti, ki ima več denarja, se združi.
Globalizacija, samo, ja. Kao globalizacija, samo na političkom nivou, ne. Ma ne znam, sve to mi je, više ne razmišljam uopće tim stvarima. To mi je.
Zato tega, ker tist, kar bi mogel biti res namen, nikoli namen, ampak so vse v ozadju tukaj čist drugi dejavniki. No. Potem ima vsak spet sam svoje interese in potem se sam zaradi svojih interesov se krega. Vprašanje je, koliko res za eno skupno stvar, ki ne bi vsi verjeli vanjo, da skupi delajo, ampak bolj mislim, da vsak gleda na svoje interese.
Pa še vaše mnenje?
Isto to. Slažem se.
Ona, vaša sekretarica za pres.
Je koalicija kot eno združenje in potem imamo tudi antikoalicijo, ne, se mi zdi, ne vem, kolikor imam izkušnje, pa gledam stvari, se mi zdi, da nikoli ne najdo enega skupnega jezika. Se zato tudi obstaja koalicija in antikoalicija, če bi najdel, pol ne bilo niti koalicije na antikoalicije. Tako da se mi zdi, da bi mogel to v bistvu nekako prideti v eno skupno zasnovo. Nič deljeno na te, pa na te, pa k nejen celoten sistem. Mogoče tako, kot je bilo v egipčanski pač kulturi, ko je bila hierarhija, ne. Cel sistem je deloval na eni logiki. Ni bilo tle sploh pomisleka, da bi lahko do drug. Čeprav mogoče se pa tle že potem začne tiranija. To je tako malo filozofsko vprašanje.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.